Pēdējos 20 gados Nobela prēmijas ekonomikā ieguvēji vairumā gadījumu bijuši amerikāņi, vīrieši vecumā virs 55 gadiem. Arī pērn to ieguva 3 ASV ekonomisti par pētījumiem un teoriju izstrādi akciju un obligāciju cenu prognozēšanai ilgtermiņā. Starptautiskais finanšu ziņu un datu sniedzējs Thomson Reuters prognozē, ka šogad amerikāņu dominanci saglabāsies. Uzņēmumu veidotā sarakstā augšgalā ir 2 ekonomisti no Harvarda universitātes un Brauna universitātes par viņu darbu radošās iznīcināšanas ekonomikas teorijas papildināšanā. Kā favorīti minēti arī 2 Ņujorkas universitātes profesori par viņu pētījumiem par uzņēmējdarbību.